Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskara hobetzen tarteari ekingo deutzagu honen bestez, eta geugaz daukagu Adolfo Arejita Euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Eguerdion, Adolfo.
Egunon, Rosi, bos eskazagaz eta estarri txarragoagaz, baina bizigarra eta hemen gagoz.
Bale, ba, are gehiago eskertzen deutzugu gugaz egotea beste behin. Euskara zaharrean bada aditz forma bat gehienetan lady idazten dana.
Lady. Bueno, hau bideratu deust Nagore Etxebarria orain artean be guri mezuak bialdu deuskusan euskera hobesale bat, euskaltzainiko teknikaria da, lehenago Labairu Fundazioakoa, eta nigaz lankide urteetan izana, eta bialdu eustan antxina ez dala mezu hau. Zalantza astunagaz natortzu gaur. Bizkaira zaharrean agiridan lady adizkia zer da. Adibidez, kalte hartu lady. Edo ezin ez kontau al lady. Bueno, jakingo dozu moduan, dino, ganerako euskalki literatura zaharrean bebadago, baina adizki laguntzaile barik aretan aditz sintetikoa dela esango neuke. Hau da, aditz laguntzailea da, aditzako zagai bikoa direnean, ba, auxiliarra deitzen dana. Eta sintetikoa da, trinkoa, oza, ba, dakar, bueno, hori. Bueno, horretara ez da. Eta, bueno, orduan, itaunak egiten deuztaz batetik, zer adierazteko dan, geroaldia marketako itauntzen dau. Bigarren bat egiten dau itauna, zeretik esan balegi eta hartu leidi. Legi eta leidi. Bueno, eta hirugarren bat, ia ekialdeko euskalkien adizki zahar horrek, ba leidi eta ia bizkaira zaharrean bezagunak diren. Bueno, labur erantzun da. Leidi edo daidi zer dira? Ba dira egin aditzaren adizki zaharrak. Egin aditzen. Gaur egun, ez dugu esaten lady, baina bai esaten dugu lei, egin lei izate baterako, edo esan lei. Ba gaur esaten dugun lei horren atzean dago, 16. mendean di atzizki horregaz esaten zan lady. Gaur egun presentean galdu da esan dai edo emon dai, oza, dagi esateko, ezta? Baina, 16. mendean badaukagu emon daidi edo daidi edo bakarrik edo lagunduta, ezta? Bueno, orduan, zegaitik iparraldean eta zartaldean diferenteak dira. Arrazoi simple bategaitik. Bizkaieratik kanpo, bueno, edo iparraldean eta ekialdeko euskeratan egin aditza laguntzaile legez ez da erabiltzen. Erabiltzen da esan. Esaten da transitiboetan abil, ezta? Ekar esazu. Eta guk esaten dugu, ekarri eizu, edo ekar egizu, ezta? Edo, ekialdean esaten dugu, eman desasun, eta guk esaten dugu, emon daizun. Osea, aditz laguntzaile legez bihurtu da egin, antxinako beste esan baino. Orduen, guk, leidi eta daidi tolakoak agertzen dira, bai aditz trinkolez, eta bai aditz laguntzaile legez. Baina ez daukan misterioa hondirik, ezta? Zer adierazteko erabiltzen da ba daidi, ba esate baterako edo dai, ba futuro posiblea edo futuro ustezkoa, ezta? Posiblemente egingo dau esateko edo egingo dau agian esateko. Eta leidi, ba egingo leuke edo egin lei behar bada. Hori dira euren esangurek, ba. Ez da futuro sigurra espada da, futuroan gertagizunean pasau leitekena. Bueno, eta jatortaz, harira, holako euskera zaharrean, zartaldean, Lazarraga, Arabako poetaren idatzietan agertzen da ondoen, ez da? Eta, esate baterako, haren testuetan esaten da, ezin kontadu alleidi gizonak gure arren bere. Zauzer, ezin kontau alleidi gizonak, ezin konteu lei gizon batek. Gaur, holan zegoen duke. Di hori, janda. Edo beto esateko, laburtuta. Badago, esate baterako beste adibide bat izaleiteke, iparaldean esaten da, nik zer daidit Etxepare, Etxepare da euskal poetarik zaharrena, ezta? Nik ezin daidit. Nik ezin egin daiket. Holako zea zer esateko, eh? Bueno, adiz trinkoagaz. Adiz trinkoagaz badaukagu gaur egun bondino dantzako platan gure trikitilarik eta kantetan daben bat Lazarragak bere idatzietan baturik dakarrena. Holanda kopla honen esana. Mendialtuan erurra daidi, aran baixuan eguzki. Mendiaran guztiak baino, enekoitaok nagusi. Osa, mendialtuan edurra daidi da egingo dau, edo egingo dau behar bada, aran baixuan eguzki. Gaur, aran agitxera dutzen dugu, bera da, ibarra, eh? Eguzki. Mendiaran guztiak baino, enekoitaok, enekoitak dira nire keskak, nire maitasun kontuen, ez da, laskuitaz, gaztelaniaz, hori da bat, ez da. Eta apa bat banei dizu aho gozoan, hau da, maitasun kopla baten mutilean eskatuari moten deutzen zera, apa bat, pa, mozu bat, bai. Banei dizu, emongo neuskizu, aho gozoan, aho dulze horretan, ez da. Bueno, hori da, ez dauka misterioa partik hori, baina kontua da, nietzako interesgarriena da, era zaharra eta gaurkoa bustartuta dagozela di hori gora bera.
Asteroko esakuntzea, gaztelaniaz no metersen kamisa de onze baraz esaten da, eta hori bera euskeraz esateko inoren praketan ez sartu.
Inoren praketan ez sartu da beste irudi bat erabilita, baina gauza berezua esateko. Zer esan gura dau honek azken baten, norberari ez joako zan arloetan sartzea, norbere ardurapekoak ez diren arloetan sartzea, edo norberari berez ardura behar leuzkioen arduretan sartzea, ez talako meni du, ez talako meni, hori esatera dator. Da askotan, zer batzuetan, hori noiz esaten da, ba, berbara ekarteko, isileko mezu, bueno, beharreztan lekuan sartzeak norberari bekalte karreiola edo oste txarre karreiola, holako zerbait. Horregik, orduan ba, komplikazio alperrikoetan esartzea, ez da. Labairu hiztegiaren atal frasologikoan honako ordainak emoten dira. Bat, auzoko ateak iztera joan. Auzoko ateak iztera joan. Ez tala joan behar, auzoko ateak iztera. Bigarrena, bueno, bigarrena da, arrunta, muzturra ez sartu inoren arroatan. Hori guztiok dara bilguna, ez da? Baita begeron, buzturraren lekuan, batzuetan zurra sartu, edo eskoa sartu, holako ape esaten dira, ez da? Eta modu orokorrago batez, beharreztan lekuan ez sartu. Gero, beste forma orokorrago batago, eta da tartean ez sartu, edo erdian ez sartu. Justo mokoroaren frasologikoan, Vicente Mogelek dakarren irudi hau, espasarte hau, jasoten dau. Bere ipuin onak bilduman, ez da? Et ez gutxik jardungo dute esanaz, inoren lumaz jantzinei duela bela txikiak. Vicente Mogelek bere Osaba Juan Antonio idazlea undiagaz konparatzen dau, burua ondino neskatila gaztetxoa zan, eta Osaba badeak artestuten eban berean bidea, da, dino, inoren lumaz iantzinai duela bera txikiak, ez da. Osa da, inoren soinekos jantzita, mozorotuta, burua gertzea, hori. Bueno, hori bantzekoa da, eh? Eta gero, baita be, beste iturri batzuetatik jaso ditut, ba, arkondararena, ez da, zazpi baratako atorran sartu. Atorra, zazpi baratako. Zazpi barada, barak dira, azken batean edo kanak dira, lehenago erabiltzen ziren, ba, holan artizaltzan eta dendetan, holako makila luzeantzeko bat, jakiteko zen neurriko oiala behar dozun, ba, imestikoa. Ba, zazpi baratako atorran sartu. Bueno, handi egia gala, ez da. Hor, sartzea ez talako moni du. Edo, amaika kanatako kamisan sartu kana erabiltzen da euskeraz. Zazpikamonotako kamisan esartzea. Olako irudiak bez erabili dira. Da nik esango neuk ez baita be, prakana da beste irudi bat, aitatu dozuna Rosi, oso polita dena ze. Inoren prakatan sartzea, hori oso euskal mentalidadeko irudi bata, no entrar en camisa de oro, se van días con usted pinchat. Da gero, beste modu arruntago batzu gizaleitzik ez, ba bideitzuan edo kaleitzuan sartu, edo basoitzuan sartu, ezbidean edo eslekuan sartu, edo okerreko lekuan sartu, edo urterabako lekuetan sartu, urten ezin den lekuan sartu, edo nondik urten ez dagoen lekuetan. Bueno, mila modu dagoz, baina berez euskarak baditu ordainak gaztelaniazko horri ituan joteko.
Gaur gitxi entzuna dan berba bat urrengoa, esaina, zer esateko, Adolfo?
Begira, Javier Kaltakorta, hau markinarri ikertzailea, baina markinako guriko bertabertakoa, da gurasoak be hangoak zituen, markina berritu belta hortakoak, da belengo baten zauzten da, hau, lehenago inoz, aitatu deukioz, ze esaina da berba klasikoa, klasikoetan, batez be, Bizkaiko klasikoetan, behin da barriro agertzen dana, ba, beste euskaldunek itxusia esango leukena adierazteko. Bizkaian be, esaina ez dugu esaten. Itxusia ikasi dugu. Batzuk esaten dabe satarra, beste batzuk ondarrun entzundot zeua, eta gero geure erregistroan nik motza.
Motza.
Bea motzak badeko beste adiera bat, laburtasunagaz lotuta, orduan, edo belarri motza dinogunean beste zehazer esateko. Bueno, motzateko laburtasunaren irudi hori, baina orduan motza, ba laburra izatea itxusia dala esateko, da figuratibo bat. Bueno, baina esaina da berba zaharra. Kontua da, badira beste modu batzuk ezta, itxurgea, itxuskoa, trukesa, karkaila, nekaitza, eta bar. Bueno, esaina, hau, eta esaindu aditza, eta esaintasun izen abstratua, hirurak agiri dira gure klasikoetan behin da barriro, ezta. Eta pozgarria da, ba, hor berritu inguru horretan, ba, ondino be, gura itak esaten eban esaine, esaine. Eta baitu, horrek esan gure deu, ez tala guztiz galdu iztunen espanetatik, klasikoetatik jatorkun forma bat. Eta adibide batzuek berbara ekartearen, ba, Ainibarro Arratiarrak darabil Kristo kurutzean dauela ba irudi hau, ezta? Kurutzean josirik egoala geratu zen hain esain ta ikaragarria zeseukan gizonen antzi, Kristo kurutzean dagoenarena. Edo, gauza direla eta Pedro Astarroak, dagoz gauzarik esain ta lotzagarrienak esaten. Bueno, esainak berba kontuan, ezta, berba lizunak edo berba berdekeriak eta holako bat, berba esain eta lotzagarriak. Lehenago, ganera, askotan pekatu zane, dozer esatea, batez be, aragiagazko kontuetan eta holako ironiazkoak, badantzako platan da askotan agertzen ziren da. Da, Fray Bartolomeke badauka holako pasarte baten dino, kanta esainak, kantak, berdekeriak. Za. Kanta esainak, eragotziak, da pekatu ginak. Hori darabil, ez da? Eta, holako asko, baita be, Ainibarrok, esain iruditu, za, itxusi iruditu esateko, ez da? Ze balio dau, esatea holakoari, deungaro dinuala jenteak, guztion ahotan dabilela, eta esain dirudiala, bere aldegiteak, esain dirudi. Oza, ez, poliki ez dugu moten, esatiko. Esaindu aditza, gaur, esate baterako, gure euskera maitea eta aberatza, esaindu eta lotzatuten dabe, urrin herrietako berba batzuk. Esatea ez, ba, berba euskera garbia erabili behar dugu, euskera aberatza, da gure euskera maitea, esaintzen dabela, urrin herrietako, berba banakak, hau da, mailegu gauzestanak, esateko. Eta gero, esaintasuna behau, Fray Bartolome Etxebarriko semeak darabil esaldi honetan. Ojala, denporeak lagunduko baleust, inoren gaizki esaten madarikatuaren esaintasuna zeuri ondo aitu eragiteko. Bueno, eta orain, Rosi, leure entzule ingo dutzeku. Itauna, ezagutzen dozue, ezain berbea entzun izan dozue, erabili izan dozue, ezain duaditza edo ezaintasun izena?
Ogiaren ganeko igarkizun bat, hau korapilo antzekoa bialdu deusku euskara hobesale batek, Adolfo.
Bai, Jon Pere Loleaga, orain hau Algortako semea da, baina txikitan Busturian bizi izan zen, eta euskerearen errastua de jatorko Busturiko herritik, ez da, Matxalin Busturikoren alde horretatik. Bere amama Agapita izeneko bat, txikitan Busturiko eskolan ikasi eban antza, erderaz, euskeraz berak honetara itzuli dauen igarkizun antzeko bat. Dino, hogi bat eta hogi terdi, hogi biterdi. Bosta hogi terdi, zenbatira, hori da, matematikak ikasteko formula bat, ezta? Bueno, berat dino, erderaz dino, pan y medio, dos panes y medio, cinco medios panes, ¿cuántos son? Bueno, hau da, igarkizun, ezta? Bueno, kontua da, erara jatort igarkizun hau, ez da genik entzulentzako ezaguna dan, ze hau, hogei garren mendearen hasieratako edo, orduko denporatakoa da, da orduan, hizkuntza bera lantzeko egiten ziren horrelako, ariketak, azken baten, eskola ariketak dira, eh? Baina, polita da, bia batez be, erdi hitza gramatiketara edo iztegitara basoaz, da beti izango dau, erdia edo izena dala edo adjetibo dala. Baina nekez agertzen da erdi zenbatzaile edo kuantifikatzaile legez, ezta? Baina Bizkaiko partean zertaldeko euskeran bizi-bizi dago, ezta? Hemen esaten da, zenbat ogi erdi edo ogi bat eta erdi. Ogi erdi, eta zer da ordio erdi hor? Da, ogi bat, zenbatzailea. Ogi bi, zenbatzailea. Da, ogi erdi, zenbatzailea. Da, ogi ta erdi, zenbatzailea. Horren, antzera erabiltzen ditugu, adibidez, espazioan, Rosi, ba, metro erdi, edo metro ta erdi. Ez dugu esaten metro erdia, edo metro ta erdia. Ez bada, metro erdi, eta metro ta, eta metro erdi, eta metro ta erdi. Edo distantzien, kilometro erdi, edo kilometro eta erdi. Ordu kontuan bebai, hau, behar bat ezagunagoa da, ordu erdi, ordu terdi, ezta? Volumen kontuan bebai, litro erdi, edo asumbra terdi, Pixu kontuetan bebai, kilo erdi, bueno, kilo erdi izta itxasko esaten dan,
bai,
esagintzeke, kilo terdi bebai, eta luzera kontuan baitatu ditugunak, ezta? Kontua da, erreibindikatu nahi dut, Rosi, erdi hitzaren hirugarren kategoria gramatikala eta da zenbatzaile be badala.
Aldrebestara esateko, ze beste modu daukagu.
Bueno, hau lehen beha aitatu izan dugu zeharka edo zuzen edo zeharka, gauzak aldrebestara esateko ze beste baliabide daukagun, ezta? Kontua da Facebooken badago gune bat Bizkairaren iturritik eta hortik hartu dut informazioa. Bapurbat oso polito esan dakarrerako. Karo, aldrebes, edo kontua da, aldrebes eta aldrebes tara esken baten gaztelaniazko aldrebes horren forma hartuak dira, ezta. Ze premina geunkan euskeraz hainbeste esateko modu eukita horretara joan beharra, baina euskerak hori be bere gandu dau. Eta ez bakarrega bere gandu dau aldrebes esan da, baita be, tara atzizkiaz, aldrebes tara adverbializatuta. Gauza kuriosoa da, baina hoxe da hizkuntzaren errealitate bizia, ezta. Karo, aldrebes erabiltzen dugu espazio, batez be espazio kontuan, baita berenpora kontuan, baina espazio kontuan ba, parametro diferentiterako. Batzuetan goia eta behea, bestetara ipinteko, aurreta atzea, eskerra eta eskoia, luzea eta laburra, baita handia eta txikia, kanpoa eta barrua eta bar da bar, ezta. Bueno, gero badago beste forma bat, forma zuzenetatik, irudizko forma bat, hau eka Javier Kaltzakortak lenguan aurreratu ustean, berak, hau markinaldean zaharri entzun izan deutzila, ian zuleren bat edakien. Akerrak adarrak dituen aldera. Akerrak adarrak dituen aldera, gauzak okerretara. Beste baten, orain zuera bilegin duen errezi, gure Asier Muniategik emonda, Maria gurea, behin Eleizara eta beratan ipurdiaz, eperdiaz altarara. Eperdiaz altarara da aldrebestara gauza egiteko. Hori da beste modu poetiko edo irudizko bat. Baina modu zuzenak zeintzuk dira. Banik esango nuke, neutroa da, bata da, gauzak bestera edo bestetara, ez da? Esate baterako, ulertze konstuan nik esaten dut esaldi bat, eta beste batek esaleike, ez, nik horretara ez, nik bestetara ulertu dut. Ez da usan gure okerretara da nik, igual zuzena izan daiteke. Bea bestetara bat, zuk era batera, eta nik bestetara ulertu dut. Bueno, baita be, lan bat egite kontuan, era bat baino gehiago dagoz gauza bat egiteko, ezta? Gauza bat landu, gauza bat bideratu, gauzatu, eta holan egin beharrean, bestera egizu edo egizu, bestetara, bueno, hori, bestera. Gero, okerre edo okerretara gero hori, era oso markatuara. Ze okerreta edo okerretara esatearen atzean, edo kontrako edo antonimoa da, zuzen edo artez egitea. Osea, orduen, okerre edo okerretara egiten dana, edo esaten dana, edo ulertzen dana, da zuzen ez dagoela. Hori markatua da, ez da? Edo, erropak, bueno, gero, soineko kontuen, bai, esate baterako soinekoak, edo zapatak, eskerrekoa eskuman, edo eskumakoa zerian, ba, okerreta jantzi, ez da? Bueno, okerretara sartu, zeo zer, tornillo bat, edo platerak okerretara kolokau, edo tenedora eta aiztoa, abarabar, ez da? Bueno, gero, beste ikuspegi bat espazioan atzea eta aurrera bestetara ipinte, ezta? Da hor esaten da zedo aterako soinuko kontuen asko esaten da batzeko zaurrera. Biatzeko zaurrera da, ba hori bat arrapala da masa bizitzu muztuan, eta harin urten behar dozu etxetik, eta igerri bare egiten dozu, ba, aurreko aldardia atzean, eta zer, ezta? Bueno, hori atzeko zaurrera, baina oso diferentea da, esaten dugunean, barrualdea kanpoan da kanpoan barruan, kanpoaldea barruan. Hori da, guk esaten duguna, nik esaten dut iruntzitara, beste batzuk esaten dabe, idulestara, edo beste batzuk esaten dabe, itzulitara, forma bat, baina hori da, beste modu bat, ezta? Eta espazioaren beste ikuspegi bata, goi eta behen arteko, ba, kontrajarpena, ezta? Da hor daukagu, ba, azpikoz gora, edo bekoz gora, edo azpikoz gainera, eta baita be, ba, goikoz bera, buruz bera, eta olako beste gehiago, ezta? Eta beste asko dagoz, beste gehiago dagoz, baina uste dut euskeraz baditugula aldrebestara esaten jardun barik edo gehiagikin barik txartzat jo ez dabe, ba beste baliabide batzuk zehaztasun gehiago zerabili egin gezala.
Ederto bat ema, gaurko zementxe itxiko dugu, gaurko euskara hobetzen tartea, eskerrik asko Adolfo,
bai,
urrengo erarte.
Ondo izan.